Радіємо, шановні друзі! Вас вітає Інтермаріум ТВ. Сьогодні ми продовжуємо наші дослідження переходу України і цілого світу від індустріальної до постіндустріальної формації. Минулого разу ми з'ясували, що дослідження майбутнього, моделювання майбутнього найкраще робити у формі гри. Ми цю гру назвали Heartland. Heartland – це означає серцевина земля або серце землі. І сьогодні ми поговоримо про ідеальний варіант переходу від старої, від індустріальної до постіндустріальної формації. І цей ідеальний варіант, він має відбутися максимально м'яко і продуктивно. Ви запитаєте, коли почнеться гра? Так вона вже почалася. Тому що у нас сьогодні в гостях директор Науково-дослідного інституту метаполітики, політолог і філософ Богдан Бені. Радімо, пане Богдане.
Радімо, Ігоре.
Входь в свою роль.
Так, ну, я спершу скажу, що до Науково-дослідного інституту, як я тобі казав, директор без інституту, це трошки, скажімо, некоректно. Але, звісно, ми цю ідею будемо розвивати, цього інституту, і роль будемо старатися дотримуватися і вгору підніматися.
Згідно з нашою грою, у тебе дуже серйозний науковий заклад. І ти даєш справді дуже розумні рекомендації, ми до них прислуховуємось. Минулий раз ми з тобою говорили про те, що нова цивілізація, вона повинна народитися з якогось зародку, або з так званого стартапу, зерна. І воно повинно плавно розвинутися. І для того, щоб це все було легітимно, це має бути політична структура. І от я зараз представляю політичну партію «Ельфів Міжмор'я». А ти, відповідно, НДІ метаполітики. І минулий раз ми говорили про те, що ти дав рекомендацію, наукову рекомендацію, що для того, щоб гарно все почалося, у нас повинен бути інформаційний орган. Повинен бути журнал Heartland. Так він у нас вже є.
Можемо подивитися.
Якраз до цієї передачі нам передали от два комплекти, ті, які розсилаються. І ось зараз ми маємо можливість його подивитися, що називається в популярному жанрі розпаковки. Так, дістаємо. О, вона запакована. Так, що у нас вийшло? Журнал, і зразу поясню, чому три примірники. В принципі, люди можуть замовляти один, два і три примірники. А чому ми зробили обмеження? Для того, щоб залучати більше людей взагалі до нашої системи. Журнал робиться з зусиллями і грошима прихильників народного глядача, і відповідно він поширюється серед прихильників народного глядача. І для того, щоб його замовити, досить просто зареєструватися на сайті. І якщо ти маєш там певну ігрову валюту або ігрову енергію, то ти там клацаєш і воно за 2 чи за 3 дні отримаєш цей журнал. Тобто максимально просто все зроблено. І от зараз ми подивимося, як він виглядає зсередини. Ось на першій сторінці написано «Стартап». Зародок постіндустріальної цивілізації. Отак воно і все і виростає. З маленького зародку виростає велике дерево нового світу. Папір гарний. Ой, картинки гарні.
Зразу починається доволі. З Володаря Перснів.
Тут так. Ну, це у нас картинка, в цій це. Стилістиці Толкіна.
Так. Взагалі мене тішить, що дуже-дуже світлі всі картинки і весь журнал такий підіймає настрій з одного дотику і пошту.
Так, на папері навіть гарніше, ніж у макеті. Журнал зроблений таким досить великим шрифтом, щоб гарно, зручно було читати. Чому? Тому що Мені якось написав листа один поет, і він вже людина не молода. І коли він читав цю книжку «Євангелія Ісуса Христа», він казав, що дуже вам дякую, що воно такими великими буквами зроблено, що я можу читати, що мені легко і комфортно читати. Ну, я думаю, що якщо людям так важливо, щоб було великими буквами зроблено, так давайте ми зробимо в цьому журналі.
Воно виглядає так посвятково, ми будемо згадувати ці старі книги, як вручно ще їх писали в середньовіччі, там дуже великі букви були.
Так, так, так. Ну тут більше вже, напевно, не варто, цього достатньо. Розбито дивлюся на певні на рубрики, на категорії. Тут є метаполітика. Починається все зі стрій по метаполітиці, потім метафізика пішла. Етика, натурфілософія.
Згідно нашої класифікації, так. Знання, так як все розроблено.
Журнал охоплює всі найважливіші теми, які нам потрібні для того, щоб розвиватися, це розвиток людини і розвиток суспільства. Тому тут і якісь речі політологічні, і речі, які стосуються оздоровлення людини, стосуються самовдосконалення. Ну, ось, наприклад, у нас тут є гарна стаття, важлива. Де вона тут? Метафізика, як закріпитися в просторі волі. Все написано дуже просто. Три правила оздоровлення і омолодження. Як легко перейти на живу їжу. Ну, тут повний комплекс.
Ну, власне, згадуються ці всі статті, більшість з них вже були опубліковані.
Вони всі були опубліковані на «Народному глядачі». Якраз проблема в тому, чому виникло бажання видати цей журнал, чому були пропозиції і прохання. Тому що багато толкових статей, важливих статей, лишається поза увагою. Десь вони там губляться, тому що інформації багато. І попросили люди сконцентрувати це в одному місці, щоб можна було спокійно, без метушні, ці всі пов'язані з комп'ютерами і з інтернетом, спокійно собі там лягти на диван і гарно почитати.
Це як нагадування може бути, бо тут насправді все, до чого ми дійшли, воно все до кубки зібрано, і як одну статтю читаєш зразу, якщо в темі згадується багато інших речей.
Так, це тому гарний підхід. Воно цілісно все, тут нічого зайвого немає, тут тільки те, що нам потрібно для нашої роботи. Ну що, я задоволений.
Я так само, і дякую всім, хто долучився до цієї роботи. Дуже класно пішло.
Так. Ось так от він виглядає з двох сторін. Бачите. Покажу. Ці всі статті, вони ще робилися завдяки тому, що люди ставили питання, обговорювали, коментували. І тому це фактично продукт колективної творчості. І я щиро дякую всім, хто долучився і до самого сенсу цього журналу, ті, які нас підтримали грошима і роботою. Дуже всім дякую. Це продукт колективної праці. І так і далі будемо робити. Ну що, жанр розпаковки у нас зараз закінчився. Тепер переходимо до наступного нашого пункту. Дивіться, в чому полягає ідея, що ідеальний варіант переходу до нової системи, коли формується зародок нової системи, і він настільки якісний, він настільки гармонійний, він настільки привабливий, і більше того, він може бути настільки багатий і продуктивний, що до нього всі просто долучаються, тому що він всім подобається. Це ідеальний варіант. І завжди корисно розглядати саме ідеальні варіанти, тому що вони показують, на що орієнтуватися. Так от, давай з тобою поговоримо про те, що треба зробити, як можна, якими засобами можна досягнути, щоб оцей от зародок нової формації, який ми позначаємо у вигляді Аріанська національно-солідаристська демосократична партія, додаємо ельфів міжмор'я, щоб вона була настільки гарно організована, гармонійна, продуктивна і багата, щоб до неї всі просто приєдналися. Всі, які не є. І середній клас, і великий бізнес, і ті люди, які сидять на дотаціях, щоб вони зрозуміли, що там будуть дотації краще, а може там ще й робота буде цікава, тому що все-таки дотація – це таке приниження своєрідне, а там буде для всіх цікава робота. От цікаво послухати твої пропозиції.
Ну, власне, якщо ми з таким підходом підходимо, то партія має, це вже буде навіть не зовсім партія в сучасному розумінні слова, як політичні практики, має суто на меті прийти до влади. Це є більше як цивілізаційний проект, тому що він в собі повинен вміщувати різні сфери людського життя, починаючи, скажімо, з мистецтва навіть, закінчуючи наукою, економікою, тобто воно все має там бути, і кожна людина, залежно від свого інтересу, своєї професії, має знайти там не просто загальні ідеї, які вони підтримують, а ще й конкретні якісь зацікавлення свої і можливість їх там реалізувати.
Ми чому заговорили про партію? Тому що партія дає можливість робити перехід легітимно, якраз так, м'яко, без конфлікту з існуючою системою. Тому що можна створити взагалі повну альтернативу, але вона тоді може війти в конфлікт з системою, а нам цей конфлікт не потрібний.
Так, тому це як плавний перехід. Ну і звісно, я читав твою статтю щодо стартапів, як таку проміжну ланку взяти. І тут дуже важливий нюанс, на який би я хотів звернути увагу, що стартапи не можуть бути політичними проектами. Тобто ми можемо певну там методологію застосовувати, воно буде працювати, але в своїй цілісності це є трошки інше, бо вони економічні. І економіка, ми, мабуть, трошки мусимо заторкнути цю тему загалом про економіку, аби зрозуміти. Економіка завжди орієнтується на споживача. І тому вона не підходить для реалізації інтелектуальних певних проєктів. Вона завжди, от є попит, і ти можеш запропонувати тільки те, на що вже є попит, до чого люди готові. І тут виникає, якби, певне таке, скажімо, розрив такий. Але це зовсім не означає, що ми не можемо модель стартапу застосовувати. Просто це є як різні рівні. І от модель стартапу, вона може бути як такою базою економічною, коли ми, скажімо, рівень найперший, найпростіший, коли люди просто долучаються і роблять якісь прості проекти, до яких все суспільство або значна його частина готові це купити, і це як фінансова модель. Але так само ми розробляємо паралельно з цим нашу інтелектуальну сферу, духовну, політичну. Таким чином воно тоді одне одного підтримує, бо, власне, з того досвіду, який ми маємо, у нас інтелектуальна, духовна сфера найбільш розвинена, економічна, ну і мистецтво так само ми до цього поки не торкалися.
Давай ми зараз зробимо такий певний проміжок, що ми говорили про те, що нова організація, політична організація, вона повинна будуватися на основі демосів. Тобто демоси – це є ці політичні структури, які є носіями права і, відповідно, носіями влади. Вони є провідниками божественного права і божественної влади. Вони є носіями суверенітету, загального національного суверенітету. Але для того, щоб піднятися до рівня демосів, демоси можуть мати власний суверенітет тоді, коли вони будуть економічно самодостатніми. І цю економічну самодостатність можуть запропонувати якраз стартапи. Чому нам ми зупинилися на стартапах, а не на просто на бізнесі, там малому чи середньому, чи великому бізнесі? Це ж також те, що творить економіку. А нас зацікавили саме стартапи. Тому що стартапи дозволяють працювати з малими ресурсами, з мінімальними ресурсами для свого створення. І потім вони мають потенціал вибухового розгортання. І оце для нас дуже важливо, тому що стартапи вони потребують багато терплячості, любові, зацікавлення цією справою, дуже багато роботи, але вони не потребують багато ресурсів. І це те, що нам підходить, тому що ми маємо якийсь певний інтелект, маємо певні ідеї, маючи певний час, ми можемо поступово їх реалізувати в певні стартапи, які можуть швидко розгорнутися. От чому ми зосередилися саме на стартапах?
Так, і крім цього, варто заторкнути постіндустріальну власну економіку. Ми ж переходимо від індустріальної до постіндустріальної формації. Якою має бути ця економіка? Ну, я не є професійний економіст, але деякі речі тут такі найзагальніші, найважливіші. Можу сказати, що сучасна економіка, вона балансує між двома, знову ж таки, є крайності. Є одне крило, яке є ліберальне, неоліберальне, маржиналістська теорія економічна, тобто там різні вони зібралися, але вони всі зводяться суто до вільного ринку, до індивіда як людини раціональної, яка собі обирає, що вона виробляє, що вона купує, і в цих рамках вони існують. Є інша теорія, яка виходить з марксизму, яка там трудова теорія вартості, потім франкфуртська школа, і вони з іншого підходу підходять, що є в нас суспільство, є в нас людська праця, яка виробляє благо, і є певна суспільна корисність, яка має це благо потребувати. І не можна суто зводити до індивіда, тому що є системні якісь речі. Та ж сама є власність на капітал, яка не всім доступна. Ну і відбувається насправді їхня суперечка, але ті в своєму закритті з того, що я читав, і ці в своєму цілком закриті, немає жодної комунікації. Ну і з цього протиріччя, от які, власне, три речі важливі, я би хотів назвати, варто зауважити. Це перше, це як ліквідація реклами, тому що реклама, вона штучним чином стимулює попит. Це є абсолютно для постіндустріальної формації, якщо ми сприймаємо людину як божественну сутність, яка має свою волю, яка знає, чого хоче, ну це є абсолютно якийсь такий нонсенс. Друге, це є власність на капітал за моделлю кооперації. Тобто всі люди, які працюють, вони повинні бути долучені до цього підприємства як до певної спільної справи, як до такої маленької республіки. І тоді воно буде справедливо і буде, люди будуть зацікавлені в тому, що вони роблять. Але звісно, що це не мова про абсолютну рівність, і звісно, що є приватна власність, очевидно. І третє, що би хотів зауважити, це є важлива роль держави у власності, тому що зараз у нас відбуваються неоліберальні реформи в Україні дуже активно. Абсолютно все розпродається, але, наприклад, територіальна громада, вона ж є власником землі. Якщо вона цю землю розпродасть, вона отримає тактично перевагу певну, але за що вона буде жити потім через 10, 20, 30 років і так далі. Ну, тому наша постіндустріальна економіка, оці три речі я би хотів на них закцентувати, але потрібні ще професійні економісти, з якими можна було б більше в деталях це все обговорити і чіткіше сформулювати. І от наші стартапи, вони так само мають це враховувати, такий баланс.
Давай тоді зосередимося на цих стартапах, тому що вони можуть дати цю економічну базу для нової формації. І це те, що нам доступне.
Так.
Головна особливість стартапу – це те, що він має можливість розвиватися власними силами, тобто розвиватися без якихось серйозних зовнішніх вливань. Це те, що в нас є. Друге, що він являє собою певну таку цілісну систему, яка спроможна потім масштабуватися, розвиватися і поширюватися. Причому поширюватися власними силами. Якщо ти створюєш стартап, і він доведений до логічного завершення, то ти можеш навіть відійти в сторону, він буде розвиватися без тебе. Тому що там закладена певна система правил, певна культура або певна душа, можна навіть так говорити, колективна душа, яка потім розвивається як жива істота. І от якщо брати якісь аналогії, от те, що мені перше прийшло в голову, це середньовічні ордени і монастирі. Як там відбувалося, що з'являлася якась людина, припустимо, дуже розумна чи свята, і от він формував певні правила, певну сукупність правил, збирав собі однодумців, вони укладали устав, статут ордену чи монастиря, а потім решта дивилися, я кажу, слухайте, в них дуже гарні правила, а ми собі хочемо таке взяти. Будь ласка, люди там навчалися, дивилися і засновували власні монастирі. Саме за цим статутом. Інші засновували там свої також осередки за якимось іншим статутом. Але головна ідея в тому, що була гарна, цілісно зроблена система, і вона потім поширювалася власними силами. А монастирі ж, вони в середні віки були головними осередками культури і знань, науки. І чим цікаво, як ти думаєш, чим заробляли на життя монастирі в першу чергу?
Ну, насправді, з того, що я згадую, вони реальні якісь речі робили. Тобто, навіть вони були власниками землі і тим самим землеробством бувало займалися. Точніше, я не думаю, що вони самі цим займалися, вони цим процесом керували, якось його організовували.
І самі займалися також.
Або і самі, можливо.
Це також так, було. Так. Але виявляється, що найбільше доходів вони отримали за рахунок того, що вони писали книжки, робили ці всі рукописи. Оце все робилося індивідуально, воно робилося дуже гарно, це такі були подарункові варіанти. І на цьому в основному і жили монастирі. Тобто вони просували інформацію, вони займалися інформаційними послугами, вони продукували інформаційний продукт.
Але бачу, дуже цікаво, ця тема дуже глибока насправді. Ти кажеш про інформаційний продукт, і очевидно їм хтось платив за це гроші. Не знаю, як там було насправді, так, хто їм за це платив. Але мусить бути відповідний рівень суспільства, аби суспільство було готове за цей інтелектуальний продукт платити. А в нас в сучасній культурі виникла так звана культур-індустрія, коли загальний рівень суспільства він низький, це переважно масова культура. Відповідно, те, що продукують інтелектуально за економічним принципом, розраховують на прибуток, воно завжди виходить якесь примітивне, масове, щоб були мільйони переглядів на Ютубі, якщо сучасною мовою казати. І воно зводиться до масовості. І тому, от, власне, інтелектуальна діяльність трошки виходить несумісна з економічною за цим принципом попиту пропозиції. І це є така от проблема, яку тяжко вирішити. І тому, я думаю, що це питання, звідки, хто має фінансувати інтелектуалів? В сучасній цивілізації такого джерела немає взагалі фінансування.
Є джерела, виходячи з тих проблем, які є зараз, які потрібно вирішувати. Наприклад, головна проблема, яка зараз є, це те, що маса людей є нещасними. До речі, Україна в цьому плані на дуже низькому рівні знаходиться в плані відчуття щастя. Десь там на якомусь 130-му місці в світі. Тобто є попит на щастя. Є. Друге, дуже багато людей хворих. Вони хворі ще там, зі школи. І відповідно, якщо буде пропозиція, що є певне середовище формується, певна культура, певний стиль життя, який дозволяє взагалі не хворіти. Це також може мати попит, і воно вже є. Тому що коли людина хвора, і коли її болить, то вона шукає різні варіанти. Коли вона пройде всі кола пекла сучасної медицини, вона починає думати, а можливо, є якісь інші речі, можливо, десь треба з собою більше зайнятися, зайнятися своїм моральним станом, своїм світоглядом і попрацювати над собою якимись іншими засобами. І отут і з'являється такий попит. Так що насправді ринок дуже великий, якщо мислити цими ринковими категоріями.
Ну так, але люди мають розуміти, що вони з цього можуть отримати користь. Ну і з мого власного досвіду зазвичай вони цього не розуміють, коли їм трошки якісь розказувати речі більш інтелектуальні, вищі. І тут така виходить трошки дилема. І я тому думаю, от ще одна теза, що наші стартапи, якщо ми говоримо про прибуток і про те, що вони мають бути економічно вигідні, вони мають орієнтуватися на ті тренди, які вже є в суспільстві найкращі, і просто їх підтримувати. І це можуть речі бути дуже прості, навіть банально, сортування сміття, екопродукція, IT, ті ж самі технології. Ось такі речі, які вже є в трендах, і просто на вершині там стояти. І таким чином ми будемо спонукати рух вгору. І поступово зможемо людей привести до якихось оцих інтелектуальних речей. Але воно одне другому не суперечить. Ми ж можемо інтелектуально так само розвиватися, але не обов'язково це продавати, це можна дарувати.
Щодо стартапів, от ще хочу сказати, ти говориш про те, що люди не розуміють. Виявляється, що з точки зору стартапів це нормально і це навіть добре.
Ну, це так.
Чому? Тому що для того, щоб стартап мав потенціал, він має нести певну новизну. А новизна, вона така, що вона мало кому зрозуміла. І тому стартапери говорять так, що якщо нас не розуміють, це добре, тому що в нас немає конкурентів. Ми маємо можливість розгорнутися. І завжди творці стартапів орієнтуються на тих людей, які перші відгукуються на новації. Тому що згодом, це означає, що є потенціал дальшого розгортання. Грубо кажучи, для того, щоб розгорнулася якась нова ідея, вона повинна мати потенціал, щоб об'єднати навколо себе фанів цієї справи. От якщо формується фан, якщо якась річ є культова, це означає, що потім вона може розгорнутися в щось дуже серйозне. А якщо ти зразу орієнтуєшся на те, щоб тебе мільйон людей зрозуміли і щось там потім використовували, користувалися твоїми послугами, то це, як правило, мертва ідея. І інвестори стартапів на це навіть не реагують. Вони реагують на нові ідеї, тому що вони мають потенціал.
Це правильно, але, власне, коли ми говоримо про довгу ідею, то вона потребує про ідею стратегічно високого рівня, то вона потребує довгого часу для розвитку. Ну і ось з нашого досвіду народного оглядача це теж певний стартап, але я думаю, що він на десятиліття розрахований, коли він дійсно стане таким вже популярним, поширеним і дасть плоди. А коли ми беремо якісь речі простіші, то вони дають зворотній ефект в коротшій перспективі. І тому моя теза суто про те, що залежно якому ми то ставимо. Якщо ми хочемо отримати прибуток, то я думаю, що треба ставити планку нижчу. Якщо ми хочемо отримати духовний розвиток, то очевидно, що вона тоді має бути висока. І це так само, як аналогія з індійськими кастами. У нас є брахмани, кшатрі і вайші, і ці касти були закриті між собою. Я ось подумав, в сучасному суспільстві тяжко одних людей відділити до якоїсь касти, щоб вони ціле життя там були, і воно може і не до кінця справедливо, бо має мобільність бути. Але як певне розділення сфер, що економіка і духовність цієї сфери різні, вони не мають напряму між собою, очевидно, вони вплив мають, але напряму бути пов'язані вони не обов'язково повинні.
Щодо каст, то у нас в Міжмор'ї є своя термінологія, це раси Міжмор'я. У нас є гобіти, люди, арії і ельфи. Але вони відкриті. В принципі, ну, з одного боку, вони тримаються якось цілісно. Тобто гобіти виховують гобітів, люди людей, арії арів, а ельфи ельфів. Але між ними можливий перехід.
Так.
Я, наприклад, раніше був гобітом, а тепер я вже став людиною. Тобто я вийшов на вищий рівень і хочу стати арієм. А далі я ще хочу стати ельфом. Але для цього треба працювати над собою. Тобто між расами є можливість переходу. Це від самої людини залежить.
Так, правильно.
Тепер ще чим цікаві стартапи, що для заснування не потрібно багато людей. Взагалі стартапи, вони робляться дуже невеликою кількістю людей. Його може заснувати одна людина. Найкраще, коли засновують двоє або троє людей. І це мені подобається, тому що воно збігається з такою настановою Ісуса Христа, що де двоє або троє зібрані моє ім'я, там я серед них. А чому добре, коли є двоє або троє? Тому що є можливість ідею обговорити. Одне діло, коли ти сам носієм ідеї, а коли в тебе з'являється однодумці, значить твоя ідея більш-менш вже зріла, і вона має якийсь певний потенціал зростання. Тому що якщо брати кожну індивідуально, кожен там має якісь ідеї, але наскільки вони плодотворені. А двоє, троє, в ім'я чогось вищого, в ім'я перетворення на боголюдину, це означає, що ця ідея вже заслуговує на повагу, і вона має потенціал.
Так, тому дуже важливо створити певні такі точки зв'язку, комунікації, аби люди могли між собою обговорювати ідеї. Ті прихильники народного глядача, які вже зараз в нас є, вони ж можуть на місцях творити якісь реальні практичні речі і з цього і гроші заробляти, і радість отримувати. Ось, тому, я думаю, це дуже важливо, аби ми єдналися докупи і разом працювали.
Оце проблема. Це означає, що ми повинні створити саме таку організацію зі своїм таким статутом, яка може потім поширюватися, щоб можна було створити щось таке подібне в інших містах, щоб воно тиражувалося. Але ми до цього рівня ще не дійшли. От якраз тому і завдання стоїть в тому, щоб сформувати стартап у формі партії «Ельфів Міжмор'я» зі своїми чіткими якимись правилами, і щоб воно було придатне для розмноження, щоб воно діяло як зерно, яке проростає, саме засіюється і поширюється по всьому світу.
Так, але коли ми говоримо про партію «Ельфів Міжмор'я», вона ж має 5 компонентів. І найнижчий – це економічний, потім йде так само судова, якби судді, правники, науковці, воїни і лідер. Ось. І в всіх 5 сферах ми повинні розвиватися, аби гармонійними бути. Коли якісь 2 сфери виходять вперед, це є добре, але інші, коли відстають, то загальний рівень виходить так, що якщо ми відносно суспільства себе міряємо, то виходить часто, що та сфера, яка найнижча, то та і міряє наш реальний вплив на суспільство.
Оці от 5 базових функцій, про які ти говориш, з яких складаються демоси, це якраз та от політична складова, яка і дозволить потім розростатися. Але щоб до того дійти, ми вже з'ясували, що є проміжний варіант – це стартап. А щоб дійти до стартапу, потрібно також пройти певні якісь фази, і їх також треба заохочувати. Тому що якщо в нас не буде попередніх сходинок, то ми не дійдемо до 4-ї, до 5-ї сходинки. І тепер це означає, що є сенс нам поміркувати над цим і забезпечити розвиток попередніх 3 сходинок. Що таке, про що я маю на увазі? Перше – це зацікавленість. Тому що стартапи можуть робити тільки люди, які в цьому зацікавлені, які мають внутрішню потребу це діло реалізувати, яких це є внутрішня мрія. Але з чого ця мрія виростає? Щоб її сформулювати, треба, щоб спочатку людині щось подобалося. Тобто найважливіше – це захоплення чимось. Звісно, що людині може подобатися різні якісь речі, але є щось одне, її найбільше чіпає протягом якогось певного часу. І тому нам треба перше, що робити, це формувати, просувати інформацію про різні продуктивні захоплення. Вони повинні бути продуктивні, тому що це повинно йти на користь не тільки самій людині, але й навколишньому світу, суспільству. Тому перше, що треба починати, це захоплення. І от треба, щоб люди обмінювалися своїми захопленнями. Тому що хтось, може, не знає, а що його цікавить. А там він дізнався, пішов туди, і о, це моя місія на все життя. І врешті це треба починати ще зі школи, з садочків, коли люди можуть перепробувати різні речі. От коли питали одного такого видатного спеціаліста по стартапам, а яким чином знайти свою справу життєву? Відповідь в одному слові. робити. Треба перевіряти. І тому дитина повинна мати можливість відвідувати різні гуртки, різні секції. І там знайти, що викликає з нею резонанс. Тобто перше – це захоплення. Друге – це ідея. Коли з цього захоплення виростає якась інноваційна ідея. Тобто от мені це подобається, а що б таке зробити, щоб воно подобалося не тільки мені, а щоб воно було всім цікаво, і щоб воно могло вирости в щось таке велике, щоб воно могло змінити світ. Зміна світу – це, до речі, обов'язкова умова для стартапу. Стартапи обов'язково орієнтовані на зміни Всесвіту або принаймні якоїсь його частини. Третій рівень, коли ця ідея вже починає обговорюватися, коли з'являється там група однодумців, то третій рівень – це можна назвати проєкт. Тобто вже ідея виростає в якийсь проєкт. І коли там є проєкт, тоді він може вирости в стартап, і потім стартап може розвинутися в демос. Тобто нормальний такий у нас виходить плавний еволюційний підхід. Дуже добре, що ми знаємо оці всі сходинки, тому що коли ми говорили тільки про демоси, воно виглядало гарно, але воно виглядало занадто теоретично. І коли попробували робити демоси, то воно просто не пішло. Тому що ми не пройшли попередні стадії. А тепер ми знаємо, як воно повинно плавно, природно розвиватися.
Я думаю, треба ще важливий момент додати, що демос – це не стільки наступний крок від стартапу, як збір докупи різних стартапів. Ну, коли ми говоримо про рій, це, очевидно, один стартап цілком може бути. Але коли ми говоримо про сотню чи про полк, то це вже зазвичай докупи складається кілька стартапів так, і об'єднуються у ці 5 сфер. Тому я думаю, що про стартапи варто говорити не тільки як в вузькому розумінні економічні проекти, тобто ми створюємо бізнес-моделі, заробляємо гроші, хоча це теж є корисно. Але так само можуть бути це проекти культурні, мистецькі, наукові. Коли людина це захоплює, вона починає цим займатися. Просто тут те, про що я казав на початку, наскільки можна оці стартапи оцих рівнів мистецьких, інтелектуальних, духовних і так далі, наскільки їх можна монетизувати в сучасному світі?
Я тобі відповім на цю тему. Дивися, є три рівні економіки. Перша економіка найпримітивніша, найпростіша – це ти отримуєш продукт і за нього платиш. Все, так мовити, ринок. І зрозуміло, якщо говорити з цієї точки зору, то якісь мистецькі речі також. Вони можуть підтримуватися на цьому рівні, але далеко не завжди. Другий рівень – це рівень інвестиційної економіки. Коли хтось вкладає якісь ресурси в те, що потім з'явиться через якийсь певний час. Тобто це не на базарі дав і купив зразу ж. А це певні такі внески в майбутнє. Невідомо, чи воно там гарантовано повернеться, чи не повернеться. Але ця економіка працює. Інвестиційна економіка, до речі, вона побудована на стартапах. І третій рівень економіки – це економіка дарування. Коли людям просто подобається, що щось робиться, і вони підтримують цей процес. І саме треба сказати, що саме на економіці дарування працює народний оглядач.
Так,
зверни
так,
увагу. Тобто, як би там не було, але протягом багатьох років ми розвиваємося. Ми створюємо певний продукт, і люди підтримують цей продукт. Вони не платять конкретно там за те, що ми робимо, але вони підтримують саму цю нашу справу. Тобто, це третій рівень економіки, економіка дарування. І тепер треба з'ясувати, який продукт ми пропонуємо, щоб мислити, так би мовити, в економічних термінах. Як ти вважаєш, який продукт пропонує народний оглядач?
Ну, народний оглядач – це, очевидно, продукт дарування тільки, тому що це є найадекватніше. Я думаю, цей твій поділ на три ці сфери дуже важливий, щоб люди розуміли, до чого вони долучаються, хочуть своїм проектом долучитися. Я думаю, кожна з цих трьох сфер, вона є доброю, і до неї варто долучатися, просто залежно, що людині ближче, на що вона розраховує, до чого вона готова, зрештою, який проект вона хоче розробляти. І тоді ми зможемо гармонізувати це все докупи, кожен собі обере те, що ближче.
І так все. Який продукт ми генеруємо?
Якщо на загальному рівні, це і продукт дарування, народний оглядач.
А що ми даруємо? Люди нам дарують енергію для розвитку. А що ми даємо?
З цієї статті, там, де ми питали, за що ви любите народний оглядач, то, очевидно, найбільше, найчастіша відповідь – це була світла якась енергія, якесь натхнення, якесь добро, і для мене персонально воно теж таке.
Тобто нашим продуктом є енергія світла.
Так.
Ми генеруємо світло, і люди підтримують цей продукт, тому що вони його отримують. Причому для того, щоб його отримувати, не треба йти на базар, десь там зважити мені там 2 кілограми світла чи чогось іншого. А людина просто може брати, якщо вона це хоче. Якщо вона хоче, щоб це світло було ще сильніше, вона підтримує сам цей процес. вона додає енергії для цього процесу.
Так, і от, але важливо розуміти, що оцей рівень дарування, про який ти говориш, це рівень брахманської економіки. А рівень перший рівень купив-продав, це рівень економіки вайшів.
Так,
і на
так.
сьогодні оцей найнижчий рівень якраз домінує. І питання в тому, якщо ми хочемо швидко залучити багато ресурсів, тоді нам треба діяти на тому рівні оцьому вайшів. Якщо ми хочемо діяти більше стратегічно, розвиватися духовно, тоді ми можемо діяти на рівні брахманів. Я просто думаю про те, що не обов'язково тільки діяти на рівні в цьому брахманському, тому що ж в реальному суспільстві потрібні всі три сфери, і ваші, і кшатрі, і брахмани. Ми можемо все робити. Просто кожна людина робить те, що їй ближче, те, що вона реально зараз може зробити. Одне одному не заважає.
Ну дивіться, оцей журнал, наприклад, він зараз поширюється тільки серед наших учасників, серед прихильників народного глядача. Але, в принципі, його можна видавати, якщо він гарно у нас піде. Угу. Зараз він видається в вигляді альманаху. Тобто це такі речі, ніби як одноразові. Тобто видали один номер, потім через якийсь час другий номер, не періодичне видання. Але якщо ми побачимо, що воно у нас гарно піде, ми можемо видавати періодичне видання і продавати його так само в кіосках або по передплаті. Люди можуть за нього платити гроші. І таким чином ми виходимо на цю економіку номер один, на ринкову економіку. Ми це також можемо застосувати. Але ми зараз працюємо на найвищому рівні економіки, на економіці дарування. І вона вже дозволяє нам якось рухатися.
Так, звісно, звісно.
Вона чим хороша, що якщо люди платять тобі, значить воно їм дійсно потрібно. І воно тебе дозволяє орієнтуватися. Ти не займаєшся дурницями. Ти займаєшся тільки тим, що дійсно людям треба.
Воно найцінніше, бо якщо людина готова просто так заплатити за це, то значить вона це найбільше цінує. Коли інвестиція, то це теж, але на нижчому рівні. Коли купив-продав, це більше з необхідності, насправді. Люди купують зазвичай. Тому воно вимірює, якщо ми на цьому рівні можемо виживати, то значить ми таке чогось варті.
І дивися, повернемося до цієї теми, що йдеться про формування певного зародку, певної системи, нової системи, яка буде ефективніша, продуктивніша, значно, там на порядок чи на два порядки, чим попередня система. Тому вона приваблива для всіх, і люди хочуть до неї долучитися. Так от, ми фактично цим займаємося, тому що коли ми говоримо про генерування світла, це те, що всі вже наші прихильники, які підтримують цей процес, вони це бачать. Але що їм дає світло? Їм світло дає, якщо говорити загальному, це піднесення у простір позитивніших подій. В той простір, де людина здоровіша, де вона щасливіша, де в неї гарні стосунки з дітьми, з батьками, з друзями, де в неї гарна робота, цікава, де вона має нормальний простір, гармонійний і так далі. Тобто цей продукт, який ми пропонуємо, він дозволяє людям просто осягнути щастя, піднятися на рівень, який збільшує рівень її щастя. Щастя, я вважаю, що це міра гармонії. Вона може бути в різному діапазоні, але чим більше у тебе щастя, тим ти гармонійніший. На всіх рівнях. На фізичному, на психічному і на духовному рівні.
Так, і знаєш, дуже важливу тезу я ось недавно подумав щодо цього. Народний глядач – це виходить теж якби стартапу, в цьому більшому стартапі міжмор'я. І тут насправді, по суті, тільки народний глядач діє, ну ще от Інтермаріум ТВ в нас діє, ще кілька речей, але народний глядач найпотужніше, безумовно. І виходить якби така певна аналогія – народний глядач дорівнює міжмор'я. Але я думаю, це не до кінця правильно, тому що народний глядач – це є оця духовна енергія, це все світло, про яке ти сказав. Але крім того, є всі інші проекти, які люди так само можуть робити. От, ось це те, що я хотів сказати. І воно одне одному не заважає. Людина може читати на народний оглядач, їй це подобається, але вона так само займається своєю конкретною справою. І ми можемо допомагати їй залучати, розвивати цю справу інструментами стартапу, залучати інших людей.
О, дуже добре. Тобто фактично виходить, що ми констатуємо, що ми є стартапом, а для того, щоб стати стартапом, тобто досягти рівня повноцінного зерна, яке спроможне розвиватися і поширюватися по всьому світу, нам треба зробити ще багато роботи, і нам треба опанувати культуру стартапів. Виявляється, що це ціла наука. Це дуже цікава наука, і вона нам дуже гарно підходить. Чому? Тому що вона виходить з самореалізації людини. Це надзвичайно важливо. На першому місці стоїть самореалізація людини, а вже потім зовнішній ринок – це все зовнішнє середовище. Тому що з погляду звичайного бізнесу, що треба робити? Треба дивитися на ринок,
так,
шукати, звичайно, які там потреби, і потім цим всім займатися. Але у стартапах це не працює. Тому що для того, щоб стартап розгорнувся, дійшов до завершеного стану, статистика говорить, що потрібно 10 років дуже напруженої і наполегливої роботи. Цю роботу може потягнути людина, яка вірить в цю справу і якій це подобається. Якщо тобі ця справа не подобається, ти 10 років просто не потягнеш, ти загнешся. Це перший такий момент дуже важливий. І оскільки це дуже тривала і напружена робота, то які рекомендації дають тим, хто відкриває свій стартап? Дуже уважно стежити за своїм сном, за своїм харчуванням і за фізичною активністю. Це обов'язкові умови. Тому що стартапи можуть робити тільки здорові люди. І врешті-решт, якщо подивитися на цих людей, які щось досягнули зі своїми стартапами, вони такі в гарній фізичній формі, вони в бадьорому такому стані, там немає якихось таких визначених і таке інше. Тому що ті, що визначені, вони вже відійшли, вони не можуть це зробити. І в цьому сенсі у нас є певні переваги, тому що те, чим ми займаємося, ці питання, які нас цікавлять питання оздоровлення, омолодження, питання розкриття внутрішнього потенціалу. Це якраз те, що треба для стартапів. Але коли ми зараз починаємо говорити про формування нашої культури стартапів міжмор'я, ми це все можемо зібрати в систему. І тому зараз нас дуже цікавить всі ці знання, які вже є в світі на цю тему. Ми почали писати статті, перекладати, опублікувати. Тут, до речі, в цьому журналі також дещо є на цю тему. Тобто ми в цьому напрямку вже працюємо. І ми хочемо, щоб сформувалася цілісна культура. І дуже добре, що в Україні вже видаються певні книжки гарної української мови. Зокрема, от видали ще 2 роки тому Пітера Тіля «Стартап від нуля до одиниці». Він пояснює сенс самого стартапу. По-моєму, він з усіх найкраще пояснив. Не рахуючи нас. Так от, ми говоримо про культуру стартапів, що її можна опановувати і поширювати.
Так, і я думаю, важлива ідея, яку ти озвучив, це є, власне, струнна праця, дуже проста ідея, але вона якраз і має дарувати людям звільнення, оце постіндустріальне, коли вони роблять те, чого вони хочуть. І тут просто треба працювати, насправді.
Я ще хочу додати, що, от ти сказав, звільнення. От ми називаємо цю українську постіндустріальну державу «вільна українська держава». Так от слово «вільна» воно є синонімом слову «постіндустріальна», тому що головна ідея постіндастріалу – це звільнення.
Так, і ми бачимо, як воно все гарно докупки складається. Але я думаю, треба ми вже це пояснили, але це важливо буде зараз на народному глядачі описати оці 3 рівні економіки. І так само про те, що стартапи ми застосовуємо до всіх 3 рівнів, але на що людина може розраховувати, до чого вона прагне. Це кожен має розуміти, щоб чітко ставити перед собою мету, на яку ти розраховуєш, і розуміти свій шлях. Бо часто виходить, що людина одного надіється, але насправді вона йде в шлях у цей бізнес 1-го рівня, наприклад. Або навпаки, людина прагне до ідей 3-го рівня, вона їх розбиває, а потім вона намагається їх адаптувати, а воно не виходить, бо немає попиту на це, то треба зовсім іншими діями діяти. І дуже цікаво, я ось буквально вчора був на одному такому, скажімо, конкурсі, тренінгу, де розглядалися різні стартапи. І що цікаво, було дуже багато гарних ідей про розвиток творчості, про розвиток молоді, такі прогресивні, які відповідають, в принципі, нашому світогляду, але переміг проект по сортуванню сміття. Тому що цей проект він був найкраще продуманий з цієї бізнесової точки зору, на що є попит, де ризик був найменший в цьому плані. І тому ми бачимо, як вся наша економіка зараз зосереджена в цьому секторі один. І ось просто ми в такій системі знаходимося, коли дуже тяжко розвивати сектор 2, а тим паче сектор 3, коли люди просто такого навіть більшість людей не знає. Тому це є абсолютно інноваційна діяльність. Вона, я впевнений, дасть свої плоди з часом, але треба просто розраховувати на довгу і нелегку працю.
Я хочу звернути увагу, що не будь-яка інноваційна діяльність, вона є стартапом.
Так.
У нас тут є певна плутанина, і нам треба тут чітко визначитися, що є просто інноваційні компанії. Наприклад, це ж саме переробка сміття. Вона може бути просто інновацією. Але якщо вона має потенціал до тиражування, до того, що от вони створили модель, і потім вона починає поширюватися по території там України чи по всьому світу, то це вже воно подібно на стартап. Завжди має бути потенціал тиражування. На жаль, зараз це треба просто над термінологією гарно попрацювати і донести людям ці знання. Одне діло, коли Пітер Тіль пише від нуля до одиниці свою книжку, він дійсно пише про стартапи. Інша справа, коли от недавно вийшла книжка в Україні, називається «Стартап за 100 доларів». Це книжка не про стартапи. Стартап використали як популярну назву, ну, в ролі, ну, ніби як про якісь там інновації, але насправді там пишеться про дрібний бізнес. Так? Це також дуже гарна приватна ініціатива, але це не стартап. Але якщо воно має потенціал для тиражування, воно може стати стартапом.
Але я думаю так само, що на всіх людей не вистачить ідеї, аби всім створити стартапи. І тому не варто, можливо, звужуватися тільки до стартапів, хоча це безумовно дуже важливо. Можливо, варто говорити загалом про проекти, які би вони не були. Це може бути не обов'язково стартап, а просто якась інша, чи бізнесова, чи там інтелектуальна діяльність, яка дійсно приносить людям користь десь не в якомусь конкретному місті, в якійсь конкретній сфері. І вона так само, можна її включати і розвивати.
От, тоді дивися, що в нас виходить. Що в нас є спочатку захоплення, друге – є інноваційна ідея, третє – коли ми говоримо про проєкт, то це, власне, про те, що ти говориш. Це може бути бізнесова ідея, яку можна вже реалізувати. Тобто це не просто там людина написала дипломний проєкт, так? Чи склала якийсь там план інженерний. А це те, що вже, на чому можна вже заробляти гроші. Але якщо піти далі, то цей бізнес його можна перетворити на стартап, а потім стартап може перетворитися на демос. Демоси – це вже політичні структури. Все інше – це бізнесові структури, так, починаючи від проєкту. Проєкт і стартап – це економічні структури, скажімо так.
Ну, все правильно, але бачиш, я з тобою тут з одної дрібниці, власне, не погоджуюся, що все мусить бути бізнесове. Не обов'язково проєкт мусить бути бізнесовий. Або треба з термінами нам розібратися, як ми розуміємо цей бізнес.
А, дивіться, ми говоримо, коли ми говоримо про стартапи, це означає, що він живе за рахунок того, що люди його підтримують. І тут питання, який бізнес?
Який з трьох типів тут
є. Так. Тому що це може бути, що людина просто гарно щось робить, і всім це подобається, і вони готові за це платити гроші. Хоча це не є бізнес, ну, в тому розумінні, як ти пішов на базар.
Так. Угу. Тому я кажу, можливо, варто не тільки про стартапи говорити, а про проекти. Стартап, як ти сказав, він передбачає тиражування. Тобто людина щось придумала, а потім воно тиражується, воно без неї розвивається і так далі. Але якщо людина просто займається якимось проєктом на місці, наприклад, вона створила інноваційну школу, і вона нею займається. Це так само є корисний проєкт, він може бути бізнесовим проєктом, навіть за моделлю дарування. Але він при тому може не бути стартапом. Я думаю, це є так само важлива ланка, яку не варто виключати.
Так от дивися, щоб піднятися до стартапів і демосів, нам треба пройти попередні стадії і заохочувати рух на всіх попередніх рівнях. І тому, що я зрозумів з нашої розмови, що коли ми говоримо про партію Ельфів Міжмор'я, отаку от такий цивілізаційний стартап, заробок нового світу, то це має бути середовище, має бути об'єднання, яке об'єднує людей, які працюють на всіх трьох рівнях. Воно об'єднує людей, які просто чимось захоплені. Тобто, ну, небайдужі люди, які мають свою мрію, які мають своє захоплення. Люди, які готові з цього всього, мають вже більш-менш визрілу ідею, яка має якийсь потенціал більше чи менше для реалізації. Третє – це люди, які займаються створенням проєктів, будь-яких проєктів, чи ринкові, чи на інвестиційній економіці, чи на економіці дарування. Далі ми виходимо ще вище, ті, хто піднявся ще вище і створює бізнеси або проєкти з потенціалом тиражування, тобто стартапи. І на п'ятий рівень, коли ми виходимо, ми вже маємо демоси, а демоси, вони вже мають потенціал політичний. Тобто тільки на рівні демосів бути нормальне об'єднання. Там люди можуть приймати політичні рішення. Бо тільки демоси є носіями, є провідниками божественної влади і божественного права.
Ну, тут зі всім погоджуюсь, це правильно. Тільки кажу, ось, можливо, не лише стартапи мають бути на четвертому так, цьому рівні, а й проекти якісь інші, які за іншими моделями діють, але так само вони є бізнесовими на якомусь із трьох рівнів. Ось єдина, скажімо, поправка.
Так.
Ось так.
Я з тобою згоден повністю, так. І тепер дивися, ми все-таки від тебе чекаємо, як від директора НДІ метаполітики, певних рекомендацій. І минулий раз ти дав толкову дуже рекомендацію, і ось вона в нас реалізувалася. Так от, Зараз ми з тобою говоримо про стартап-культуру, про її формування. І, можливо, ти можеш щось запропонувати, ну, фактично, дати нам рекомендацію або таке, ну, завдання своєрідне, про що ми з тобою можемо поговорити наступний раз і сказати, а в нас вже є.
Ну, я собі виписав аж 4 пункти, скажімо, різних ідей, які варто застосувати. Це не обов'язково, ми все мусимо зараз зробити. І не все ми мусимо, зрештою, робити, над чимось ми подумаємо. Але перше, найпростіше, це є познайомитися. Тому що є ж люди в Києві, зрештою, багато, і люди в інших місцях, і кожен з них займається якоюсь своєю сферою. І я впевнений, що не всім людям подобається та структура, в якій вони тим займаються, бо так чи інакше ми не є автономні.
Ти маєш на увазі знайомство не тільки в інтернеті, але
так,
знайомство...
Так, але знайомство реальне, знайомство реальне. Професійне так само, аби ми могли робити стартап. І ми побачимо, скажімо, на що ми можемо розраховувати, на кого. Я ось колись читав на оглядачі, здається, пан Леонід або хтось інший, не пам'ятаю, хотіли робити інноваційні, як інноваційну будівельну компанію, щось типу того. Не знаю, чи вийшло в них щось, чи не вийшло, але ось от такі речі дуже корисні, треба це зібрати докупи. Так само, ще дуже важлива деталь. В нас, ось я читав на Heartland Ukr, дуже цікава, і тут, мабуть, є ця стаття, про те, як АНСДП розвивається, і що не обов'язково там читати живе слово чи щось інше, але людина, якщо вона відповідного духовного рівня розвитку, то цей корабель не втоне, просто вона може свої методи мати. І я думаю, наш сайт «Народний оглядач», оскільки саме він зараз є основний, можливо, варто його трошки реформувати в деяких аспектах, аби він легше сприймався людям. І оновити інформацію про нас, я це писав в коментарі, так само дуже багато кнопок там різних. Я ось переглядав нещодавно то все, що там є, і дуже багато є просто речей, які ми колись придумав, хотів реалізувати, але десь воно потім до інших ідей ми прийшли, і так багато всього не збиралося. Можливо, варто спростити дещо, не знаю, от така ще ідея.
Тобто, переглянути інтерв'ю. Інтерфейс народного глядача.
Так. Аби він легше сприймався.
Значить, що я хочу сказати, що ми цим ділом вже почали займатися, це вже принаймні заплановано. Тобто те, що не працює, воно просто буде усуватися, десь там записувати список непрацюючих речей або вже пройдених речей. Це з одного боку. З другого боку, ми будемо створювати окремі сайти, більш спеціалізовані. От ти згадав Heartland Ukr, так? Це сайт, який присвячений саме журналу Heartland.
Так.
Тобто там концентрат всього. Буде сайт, який присвячений, наприклад, організаційній діяльності, яка стосується партії Міжмор'я. Тобто там можна також концентрувати потрібні там документи, статути, ідеї і все інше. Збирати там на місці. Ну, певні якісь там інші ще мають бути. Тобто ця ідея, вона вже... Ми вже над цим думаємо,
так,
і ми над цим працюємо. Так.
І ще є одна ідея. Вона більше така вже філософська, теоретична, стратегічна, по-різному. Але, як на мене, дуже важлива. І це стосується, перш за все, якихось людей освічених, науковців, які нас читають, які, от як я, вони в тій системі були, навчилися. І чого вони найбільше не сприймають, зазвичай, от з мого власного досвіду, ми про це говорили трошки минулої передачі, це є поділ на чистий розум і на практичний розум. Бо в нас трошки виходить змішаний стиль на народному оглядачі, коли, з одного боку, це як теорія якась, як наука, а з іншого боку, це є речі творчі, і вони трошки в свідомості тих людей є несумісні. І мені особисто, насправді, воно є нормально, але я просто подумав, може, варто його або якось не те, щоб розділити, але прояснити. Де є наука, на яку ми опираємося, факти, теорії, все таке, а де є просто творчість, яку ми намагаємося реалізувати, аби не викликало воно в них якогось дисонансу і нерозуміння.
Я згоден. Але бачиш, тут як кожна наука розвивається. Вона починається з речей якихось... Ну, незрозумілих, фантастичних, з безумних, так би мовити.
З наукової інтуїції, кажеш.
Так, інтуїтивних, так. І хтось там казав з великих, що чи достатньо безумна ваша ідея, щоб вона бути істиною. Угу. Так от, коли ми рухалися до цього, до теперішнього нашого рівня, там дійсно було багато фантазій. Але без цього я розумію зараз. Мені зараз не смішно читати, що ми раніше писали. І я бачу, що там якісь речі були наївні, деякі були помилкові. Але я розумію в той же час, що по-іншому ніяк не виходило. Ми мусили через це пройти. І зараз оце все наведення ладу в цьому всьому, розділення, це дуже гарно, що ти сформулював, розділення фантазії і розділення того, що вже усталена, можна сказати, наука. Тому що наука – це те, що вже усталене, це те, чому можна довіряти. Так що це також дуже гарна рекомендація. І ти казав, що четвертий є?
Насправді я помилився просто в своїх мітках, тільки три пункти. Але що ще я хотів додати, що це може бути як четверте, але це не зовсім рекомендація, що ми можемо діяти на цих всіх п'яти рівнях і бізнесом займатися, і якоюсь матеріальною діяльністю, і інтелектуальною, і політикою, воно одне одному не заважає. І це може і одна людина, якщо їй подобається, що кілька зразу цих речей робити. Так. Тоді воно в гармонії, будемо вперед рухатися.
У нас не обмежена кількість участі людей в різних всіх структурах, хоча, коли я розробляв теорію демосів, то дійшов висновку, що людина не може брати участь більше, ніж в 6 організаціях. Тому що інакше вона просто толку ніде не буде. Людей треба обмежувати все-таки. До речі, культура полягає в тому, щоб здійснювати розумне самообмеження. Тобто вона виставляє певні рамки, вихід за яких він небезпечний. І вона дозволяє концентруватися на чомусь головному. От мені дуже подобаються підходи філософії успіху. Успіху – оце, що просуває Брайан Трейсі, наприклад. Він говорить, що не більше 3 ідей повинно бути. От якщо у вас є 3 напрямки, ви ще з ними можете справитися. Якщо більше, то вам буде дуже важко. Інший автор говорить взагалі мати один пріоритет. І саме на нього наполягати. Так що в плані концентрації це дуже важливо. Ми над цим також працюємо.
Будемо розвиватися.
Так. І давай підведемо ще ніби як такий практичний вже висновок з нашої розмови. Значить, ти почав з того, що почнемо з простішого. Знайомство в реалі. Я от також на цю тему міркував. Я думаю, що ми можемо, просуваючи культуру стартапів, для нас це дуже важливо, тому що коли ми говоримо про стартапи, ми захоплюємо всі попередні стадії. Стадії і захоплення, і формулювання інноваційної ідеї, і формування проєкту. Так от, нам треба просувати цю культуру стартапів. Для цього, я думаю, що ми можемо створювати осередки, ну, ніби як такі клуби чи центри, де люди будуть збиратися в реалі і саме обмінюватися своїми ідеями, обмінюватися своїми мріями. Я, до речі, вичитав, що якщо дехто вважає, що для того, щоб створити стартап, треба, от в тебе є там якась ідея, ти будеш її там тихо десь там тримати, нікому не показувати, нічого з цього не вийде. Якраз завдяки тому, що ти спілкуєшся з розумними людьми якомога більше, в тебе ця ідея самого визріває. І тому обмін ідеями, він дуже важливий. Справжні ідеї, або скажімо так, справжня таємниця, вона захищає сама себе. Якщо ти досягнув дійсно чогось інноваційного, то якщо тільки ти це розумієш, то ніхто в тебе його не вкраде, тому що вони його просто не розуміють. Якщо ти знайдеш однодумця, то він також тебе не вкраде цю справу, бо він сам потребує однодумця. І чим більше ти однодумців знайдеш, тим твоя справа краще буде розвиватися, ти краще ти сам будеш розвиватися, реалізувати себе. Так що якраз творення отаких от середовищ, де люди можуть обмінюватися ідеями, це дуже гарно і дуже продуктивно.
Я ось подумав, ми ж можемо це зробити навіть зараз. Я думаю, можна анонсувати, що буде конференція невдовзі, щорічна весняна. І можна буде навіть там ті люди, які прийдуть, хай вони поділяться своїми ідеями, захопленнями, мріями, але не просто абстрактно, а в розумінні, що вони можуть самі дати іншим людям, чим вони займаються, що вони люблять робити. І таким чином ми побачимо, от, що ми можемо вже зараз зробити, який проект.
В принципі, так, ми це на конференції обговоримо. Але я ще думаю, що нам треба розробити певні правила для цих центрів стартап-культури. От ми їх можемо назвати центри стартап-культури Heartland. Тобто, щоб воно було пов'язано з тим. Тому що коли говориш просто стартап-культура, це одне. А коли говориш центр стартап-культури Heartland, питають, що Heartland? Тому що в нас журнал є. Це дуже важливо. Чому люди, до речі, одна з причин, чому ми видали цей журнал в папері? Тому що це вже такі речі метафізичні. Тому що це означає, що ці ідеї, вони будуть матеріалізуватися, тому що вони ж, бачиш, вони вже в матерії, а не просто в інтернеті.
І я ось ще згадав щодо Гартленду. Був такий, є, мабуть, ще такий історик Ларі Вульф. Він написав дуже цікаву працю про зміну розумінь Європи, як розуміли, де є центр Європи, де є периферія. І я там спостеріг цікаву тезу. Якщо брати останні 5 століть, центр був спочатку там на півдні в Венеції, а все, що на північ, чим далі, тим воно гірше. Потім центр був на заході, в колоніальну добу, Лондон, Амстердам. Все, що на схід, це все гірше. Так воно до сьогодні збереглося. Але я думаю, що робити Україні? Україна ж не знаходиться десь на якомусь краї, що вона може сказати, ми центр, ми найкращі, а все, що там десь далі, воно все. Ми знаходимося в такому місці, що в нас просто вибору немає. Або ми можемо бути центром всього цього ареалу і підносити вгору все оточення наше довкола, або ми будемо завжди периферією якоїсь з тих крайніх територій. Воно суто з географічного нашого становища, в нас просто вибору немає, як в Україні. Навіть якщо в історії глянути.
Україна є природним Гартлендом. Вона просто періодично то піднімається, то опускається. Тобто він з води десь піднімається на поверхню, і тоді він, як пульсар, освітлює світлом весь світ. А коли цикл йде до завершення, тоді вона ховається десь. Ну це як природна циклічність, як день і ніч. І от зараз для України настає ранок, і українське сонце, воно вже починає світити. Воно вже починає світити. Ми вже бачимо ці... Ось воно, це українське сонце, воно вже світить на весь світ.
Так.
Так? І ось у нас такий вийшов сонячний випуск.
Все, що з нами відбувається, на краще. Так, тут написано дуже давно.
Для того, щоб піднятися в простір позитивних подій, просто береш журнал і починаєш читати. Боже, ми в такому гарному світі живемо. А тут нам щось розказують по телебаченню, щось не то. Тому ми його вимикаємо і читаємо.
Так.
Оздоровлюємося, і омолоджуємося і розвиваємося. Богдано, дуже дякую. Ми сьогодні продуктивно поговорили. Так що будемо працювати в цьому напрямку. Дуже дякую за рекомендації, які ти нам дав. Ми їх будемо виконувати, тому що вони дуже розумні. Вони нам дуже гарно підходять. Так що, ну, працюємо далі. Дуже дякую тобі.
Дякую тобі за гарну розмову, багато знань.
Шановні друзі, ми на цьому закінчуємо нашу передачу. Бачите, багато роботи у нас. Наступний раз ми вам відзвітуємо про те, що ми вже досягнули. Долучайтесь також до нашої справи. Замовляйте собі журнал. Піднімайтесь в простір позитивних подій. Оздоровлюйтесь, омолоджуйтесь, гармонізуйте простір навколо себе. Щиро дякую всім, хто нас дивився, хто нас підтримує. До нових зустрічей. Будьте здорові!